Te kuulette saatet Ilmailu. Studios N. Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmailu.
Tere kõigile raadiokuulajatele. Kas see meeldib teile või mitte, aga kolm hiiuma meest on eeloleva tunni aja jooksul koos teiega muidugi eeldusel, et raadiot kinni ei pane. Saade Ilmailu alustab ja ma arvan, et ma ei üllata kedagi, kui ma jagan midagi, mis ei ole väga, noh, ilmaelu kontekstis on nagu väga tühine asi, aga midagi isiklikust kogemusest ja see isiklik kogemus on see, et seeni on metsas väga palju ja nii palju, kui ma aru olen saanud ka siis sotsiaalmeediat niimoodi silma peal hoides, et on lausa selliseid pilte, kuidas inimesed käivad lausa aiakärudega metsas. Ma ei tea, mis nad nende sentega pärast küll teevad nii palju, aga tõesti minu...
See on ahnus.
Ja. Et minu isiklik kogemus oli küll see ka, jah, siin mõni päev tagasi, kui tundus, et sattusin õige koha peale ja tõesti paari ruutmeetri pealt oli võimalus suur korv porgandi ja kuuse risikaid täis korjata ja sellepärast endalt kasvasid lihtsalt üksides otsas lausa. Muidugi see häda oli, et võibolla natukene hiljaks juba jäänud, et hakkavad juba üle kasvanuks saama. Kuidas teil te olete, Tarmo Enn, armastate ilmselt pilte teha ja te olete seeni, olete te kindlasti pildistanud, olete olete korjanud ka ikka?
Mina korjasin ka nii, et aia käru pannud kaasas. Autol pannud ka käru järgi panna, aga meil oli ikka selline, et need Aneli, minu abikaase jope oli juba ka täis korjatud, et varuka otsad kinni pandud ja üks ämbri täis oli jope sees ka, nii et anumad said nagu täis, mis meil olid. Ja piltega sai tehtud natukene, ja, et oli küll igasuguseid riisikaid. Ma olen nii vilet seene tundja, ma enamus jätan metsa, ma kahtlustasin, et seal oli midagi, mille nimi on Pedro Mokk ja mille kohta paljud ütlevad, et see on väga hea seen, aga ta on imelik ja ma ei tea, kuidas seda süüa, siin ma ei võtnud teda kaasa sealt. Ja puravikude suhtes mõnul ka puudub suhtumine, et ma tunnen põhimõtteliselt kolme sorti riisikaid, mida ma julgen korjata, ja ma tunnen veel kärbse seene, mida ma ei julge korjata ja kõik ülejäänu minu poolest võivad olla metsas.
Jah, mina olen teinud seene pilti küll, aga korjand pole ma selle aastal küll ühtegi ja vaevalt, et ma neid väga korjama kipun ka sellepärast, et neid peab ju keegi tegema ometi ja tegemisega on keeruline. Ja seene söö olen küll jah ja kui ma leiaksin näiteks kukkaseene, siis ma kohe hea meelega praeksin neid. Kukkaseened ma tunnen ära. Ühe pildi, mille ma tegin ja Facebooki panin selle kohta pärast öeldi, et oi näm, et see on nii hea seen, et see pidi olema suur sirmik. No jah, sain ka teada, et näe, oli need pildist lehin suurt sirmikut, et kuigi ma arvan tegelikult, et ma ikka tunnen ka natuke suurt sirmikut, aga ma ei tea, millegi pärast ma ei arvan, et too konkreetne suur sirmik
on. See on suure sirmiku nägu.
Nii et jah, seeni mulle meeldib korjata muidu, aga kuna tegemisega on keerulised lood, siis ma parem ei korja.
Olete te nii rikkaliku nagu seene aastat või mäletate? Mina küll osutas.
Ma ei, ütleme, nende samaste kuuse risikatega mul keeruline olnud siin kogu aeg. Ma olen natukene korjanud, et nii hästi ma ei ole jah küll tõesti varem saanud. Aga praeguseks veel need tumedamad männirisikad ja need ei ole vist veel väga aeg tulnud, et ma ei ole osutas ka oma selles põhikohast. Keegi ei räägi tegelikult, kus me käime näiteks korjamas, keegi ütleb, et kuskil on oma põhikohas käinud, aga üks aasta mäletan, sai küll ka neid nii viidud, et enam vähem kõik asjad, mille sisse oli võimalik seeni korjata, müts oli ka täis korjatud, et need lihtsalt oli palju. Aga praegu on küll ja samas ütlevad teised, minul õde on seal põhjarannikul Kuusalu lähedal ja ütleb, et ei ole mitte seene poega ka metsas, mitte midagi.
Aga selle peale ma olen kuvõtanud, see aasta on üldse olnud väga rikkalik aasta, et on pohla, mustikad, maasikad, kõik on nagu minu metsas sellel aastal. Selle kohta osad ütlevad, et näed, et juu tuleb raske aeg, et nii rikkalikult loodus meid varustab. Aga noh, see selleks. Sõltumata sellest, milline aeg on tulemas, on meid kutsutud tegema tööd ja elama ka avatud vaimulike silmadega, et mõista, mis ajad meil nagu vaimulikult on ja kuidas oma tööd teha. Ka kui rääkida vaimulikust tööst, on see küllalt ka oluline küsimus, et ei ole, jah, meid on kutsutud tööd tegema, seda me kõik teame, meid on kutsutud evangeeliume kuulutama, seda me teame, aga võibolla keerusemas küsimus kasutab see, et kuidas, et mis on see konkreetselt minu osa, milline on see väljund, kuidas meie kogudusena seda evangeeliume kuulutama peaksime, et kas piisab sellest, kui me pühapäeviti kuulutame evangeeliumi oma koguduses kirikus või peaks see kuidagi teisel moel ja laadil olema või siis lisaks sellele. Ja üks võimalus on korraldada pühapäeval teenistusi, võib-olla nii nagu me oleme seda 100 aastat teinud või 500 aastat teinud. Teine võimalus on minna oma kogudusega hoopiski ööklubisse ja asutada ööklubis kirik. Üks või just nii tegi 3D kogudus Tallinnas. Oli see möödunud nädal?
Esimene teenistus oli jah, nüüd, just nüüd möödunud pühapäeval, ehk siis 7. kuupäeval.
Et see on piisavalt atraktiivne samm oli see, et selle korjas üles ka sekulaarne meedia ja see on ikka tore, kui mõni kogudus asutatakse või mõne koguduse teenistusest kirjutatakse ka sekulaarses meedias ja seal siis oli pealkirjal vist, et kristlas noored viisid Jeesuse ööklubisse. Eks sellel oli ka väga erinevaid reageeringuid nii selle artikli kommentaariumis, kui tõenäoliselt ka kristlaste seas on erinevaid hinnanguid sellele, sest paljud kirjutsutavad sellise uudise peale nina ja ütlevad, et kuidas nii, et nädalavahetusel reede laupäev hooratakse ja juuakse, teenitakse ebajumalaid ja nüüd pühapäeval lähevad kristlased sinna ja panevad oma asjad ülesse ja tõstavad käed taeva poole ja kiidavad jumalat seal samas paigas. Ehk ja küsimus täna, et kui kaugele me saame siis minna selle maailma keskele minemisega ja püüuga Jeesuse moodi olla patuste ja tölnerite sõber. Et millal on see maailma minek selline, kus me võime hoopis avastada, et maailm on hoopis koguduses, mitte kogudusmaailmas?
No ma arvan, et seal pühapäeva hommikusel ajal need patused ja tölnerid ei ole lihtsalt kohal seal ööklubis, et või vähemalt enamus neist ei ole kohal. Et ma ei tea, me ei oska selle koha pealt nagu nii väga nagu tunda, noh, ei siis nagu nii väga suurt võidurõõmu, et selline koht on kätte saadud, ega ka suurt nördimust, et niisuguses kohas ollakse, et ruum on ruum, kogudus peab kuskil koos käima. No selge see, et tõenäoliselt oleks leidnud vähem nagu oleks leidnud neutraalsema koha, oleks leidnud ilmselt odavama koha, kui üüride seda saali, aga kuna mina ei tea 3D kogudus eelarvetega, siis järelikult see on nende mudel, ka neil on omad põhimõtteliselt toetajad ja eeskujud võibolla, vaid aga see on õige sõna öelda tõenäoliselt siiski natukene kaugemal ja ju siis see on kellegagi läbi mõeldud ja läbi räägitud, et just sellis pinda otsitakse, et minu jaoks oli suhteliselt nagu uudis, et sel samal pühapäeval alustas ka üks teine uus kogudus Tallinnas ja see oli Solarise keskuse kinosaalis, mis on võibolla natukene neutraalsem, aga ka ikkagi ütleme sellised väga ka premium klassi äripinna peal koos käib, aga üllataval kombist nelipühi EKNK tiiva oli inglise keelne vist kas oligi Focus Church. Ja. Aga ma ei tea sellest ka rohkem, ma ei suutnud. Ma lugesin enda kodulehtu tõesti eest taha ja tagant ette, ma nagu nende juhtide nimesid ei suutnud seda lugeda, kas see on nii salastatud või kas ma lihtsalt leidnud õigelt lehte üles, et kes seda teeb, miks seda teeb ja miks just inglise keeles seda tehaks, et sellest ma aru ei saanud. Nii et ei tore, kas see, samas ma nagu kahtlen natukene, kas selline noh, kas see ööklubi pind, kas see nüüd teeb selle kirik ukse läbe nüüd nii oluliselt madalamaks, kui kuskil mõjal pinna peal olles? Ei tea, ma ei oska öelda.
Kui ma mõtlen sellele valikule, siin Õhtulehe artikkel ka toob selle esile nagu pastori sõnadega, et valik sinna minna ei olnud koguduse jaoks juhuslik, vaid ikkagi taotluslik. Nad tahtsid sinna. Jah, mõtlemata hinna peale, no ma ei tea, kui palju võivad sellised pinnad maksta üürivu koha pealt, siis kindlasti, kuna tegemist on sellise kogudusega, kus palju kasutatakse tänapäevast audiovisuaalset tehnikat, siis kindlasti see on nagu hea koht, et seal on nagu tehniline varustatus koha peal heal tasemel, et sa saad nagu kohe kasutada kõike, mida vaja, et sa ei pea sellega palju vaeva nägema, et võibolla see on üks selline argument, et sellist ruumi just nimelt üürida. Kindlasti, noh, nii nagu siin välja oli toodud ka artiklis, et tahtsime jõuda sellisesse kohta, kus inimesed, eriti just noored, tegelikult on. Kas nad nüüd tegelikult pühapäeva hommikul seal on, et kui nad käivad tööklubis, siis võibolla nad vastu hommikult ikkagi lähevad ära. Aga kindlasti on neid, kes võibolla võib-olla jäävad ja võib-olla muutuvad. Et on olnud üks raske öö selja taga laastu pühapäeva ja
pole lihtsalt koju jõudnud.
Ja pole veel koju jõudnud, aga siis saad hoopis teised mõtted.
Ma just mõtlesin, et
ja kui lõpuks koju lähed, oled teine inimene.
Siis nad peaksid ikka varem tegema, sest need ka need väsinud klubi inimesed hakkavad ikka varem ring, ära uimerdama või ringu uimerdama. Siis ka hommikul, pühapäeva hommikul kelle 7 teenistus väga visioonirikas sellistes kohtades.
Aga huvitavad on siin nagu teisedki mõtted, ütleme see klubi omanik, klubi praiv omanik Kuno Tehva väite juba siin artiklis, et kogudus on samasugune üürnik nagu ikka teinegi ja meil on väga hea meel oma kogudust oma majas näha, elus peab alati tasakaal olema, et noh, kord nii, kord naa, eks, et siis on nagu saad regulaarselt pühapäeviti käia teenistusel ja siis ka pidutseda noh, niimoodi tasakaalus, et
kirik ja kõrts on ikka külas
et kuidas üks ja see sama inimene nagu seda tasakaalu niimoodi peab sellest ma namasti aru ei saa.
See pole tõenäoliselt selle ühe inimese kohta mõeldud, aga kui klubil on siis tasakaal, et pidutsetakse siis on kirika.
Ei, ma ei oska praegu muud öelda, et palun õnnistust kogudusele ja noorted on tõeliselt ilmselt. Ma arvan, et nii vanu inimesi kui meie siin oleme ja seal koguduses tõenäoliselt ei ole ühtegi. Aga minu teada vähemalt Tartu linnas noorte hulgas head tööd teinud ja et kenel Tallinnas läheb siis ka hästi, et olgu see koht siis, mis ta on.
Ja see on ka siis esimene nii-öelda nimetatakse siis campus või kuidas see öeldakse, et minu mõelest teenistuse toimub videoülekanne Tartu kogudusest.
Põhiliselt vist jah, on nii. Ma küsisin selle Tallinna kämpuse siis pastori Sven Jonatan Sibaku käest, et kas aegalt teispidi ka on, et võiks tasakaalu mõttes aegalt ka Tallinnas Tartusse ülekande teha. Et esialgu vist neil on tehnika tagase kinni, et see nõuab parajat ressurssi, et see asi nagu tekitada praegu ühes suunas paika pandud. Aga ma ei ole muidugi täiesti kindel.
Ega siis koguteenistus ei ole tegelikult ülekandega, vaid ülekande osa on eelkõige just jutluse osa, et ülistus ja paljud muud asjad on ikkagi toimuvad koha peal, nii et, et see ei ole mitte nii, et inimesed istuvad nüüd klub praivis ja vaatavad, mis Tartus toimub, vaid et, see, noh, teatud mõttes ikkagi võib öelda, et see jutlus või see kandev õpetuslik osa, see on nagu ühine, aga väga palju muud on ikka kummalgi pool omate.
Et noh, sama ideed on ju mujal maailmas päris palju rakendatud, aga Eestis jah, nüüd tõesti kui sellisel kujul esmakordselt, et noh, jällegi see on jälle valikute küsimus, et tõenäoliselt oleks ka Tallinnas piisavalt palju neid, kes selle jutlus osa täidaksid, aga kui ta on nagu nii otsustatud ja ühise kogudusena, siis kuulavad ka vist jutlust. Et nii nagu plaan on.
Ja, igal juhul minule meeldivad sellised otsused ka, mis võib-olla vahel tekitavad sellised küsimuse või lähevad kuidagi piiri peal, aga just seal on nagu oluline see süda ja tegelikult see visioon ja ma usun, et 3D kogudusel on kindlasti visioon jõuda kaasaegse inimeseni seal, kus nad on.
Eks ta kindlasti on selles mõttes nagu raske ülesanne, et no, Jeesus läks ju ka kohtadesse, kuhu korralikud inimesed ei läinud, aga tulemus oli enamasti see, et see koht, kuhu Jeesus läks, see koht muutus, need inimesed muutusid, mitte ei juhtunud vastupidi, et selles mõttes on ta kindlasti nagu väga suur väljakutse, et minna sinna, kus on raske ja muuta seda keskkonda seal, mitte sattuda ise halbade mõjude alla nii-öelda. Et selles mõttes on see väga, väga keeruline koht ka kindlasti.
No, rääkides kogudusest veel, lugesin Soome missiooni piiskopkonna piiskopi Risto Soramise mõtet, mis on Eesti kirikus antud intervjuus, et kirik peab oma usualustele kindlaks jääma ja mitte ajama taga palju inimesi. Palju inimese koguduses on hea, aga see pole meie teha. Ja sellest nagu tsitaadist lähtuvalt noh, ma tekitaksin sellise mõtte või mõttearenduse, et kus on, et üks võimalus on ju Jumala riigi tööd teha see, et meie teeme, nii nagu me teeme, nii nagu me oleme alati teinud, on siis inimesi või ei ole, jõuame me siis inimestine või ei jõua, me jääme oma usu alusele kindlaks, kuulutame evangeeliumi. Ja siis teine võimalus on siis kogudusel olla selline loov või vaadata, et inimesed ei tule kogudusse. Meie sõnum jääb ikka nendele ühtedele samadele inimestele et kas oleks mingisuguseid võimalusi, kuidas midagi muuta, et kas või rohkem inimesi kogudusest oleks või siis, et meie sõnum jõuaks rohkemate inimestel. Nii et kas me siis, kuidas on siis, et kas on selles vahet, kui paljude inimesteni meie sõnum jõuab või ei ole?
No eks meie eesmärk ole jõuda loomulikult rohkemate inimestene, aga ikkagi kusagi tuleb see piire, mis, et noh, kas see on nagu eesmärk ise, oma ise või et me nüüd kirikus oleks palju inimesi või koguduses või me oma sõnumiga jõuaksime siis võimalikult suure numbrini. Et selleks on tõepoolest kõik võimalike meetodeid kasutatud. Me oleme siin oma saateski vist nendest igasugustest erilistest jumala teenistustest varem siin rääkinud klounimissadest ja metallimissadest ja mootoraturite kirikutest ja noh, mis iganes on olnud. Et kui nagu tundub, et need välised vahendid on ikkagi nagu asi ise eneses ja ütleme, või ainus lootus on see, et kirik oleks piisavalt täis või lootus või igatsus, et siis on küll see oht, et me võime ka teatud hetkel minna oma sõnumiga kõrvale tegelikult sellest, mida Piibel räägib. Ma arvan, et esmajoones me peaksime ikkagi püsima nagu siis evangeeliumi juures. Ehk see on võibolla rohkem Ameerika mure, meil ehk mitte nii palju, aga teine kord ehk on sõnum muutunud eelkõige selliseks positiivse mõtlemise sõnumiks ja me jätame seal kõrvalt ära selle, et selleks, et käia reaalselt koos Jumalaga, see eeldab ka muutumist, see eeldab meele parandust ja pöördumist, et ei ole ainult asi selles, et mõtle hästi ja usu selles, et Jumal on armastav ja kõik on korras, et see on õige, et Jumal on armastav, aga see, et me temaga koos saaksime käia, et ka selleks on vaja midagi enda poolt üks otsus vähemalt teha ja minna läbi meile paranduse. Et kui need asjad jäävad nagu selja taha, siis mis iganes me võime teha? Me võime tõepoolest välja mõelda tuua lõpustuspargid kirikusse või teha erinevaid programmisid ja asju ja olla väga populaarsed, eks ju, väliselt vaadates. Aga kui see ei muuda inimeste elusid, siis pole sellest palju kasu.
Tulles selle soramise mõtte juurde, et palju inimesi kirikus on nüüd ole, aga et see pole meie teha, siis Jeesus emissioni käsk ikkagi ütleb meile ju seda, et minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule, et me ikkagi peaksime nagu paljudeni jõudma. See on meie ülesanne minna ja kuulutada, et jah, kindlasti võib seda ütelda, et meie ei muuda inimesi või me anname sõnum edasi, aga inimeste südameid muudab Jumala vaim. Aga kui keegi ei kuuluta, kuidas siis saab usk tulla? Paulus kirjutab samamoodi, et kui kuulutust ei ole, kust see usk saab tulla? Et kindlasti, ma arvan, on meil ikka väga palju teha, et inimesi oleks kirikus palju ja et nad kuuleksid sõnumit. Kindlasti on ka see asi, miks näiteks 3D kogudus ja ka Tartus, nad küll rendivad ruume, aga neil ei ole nagu oma kirikuhoonet või oma sakraalhoonet, et seda me ilmselt näeme paljudes paikades, et ega sinna kirikusse tuleb sageli see inimene, kes juba on teatud määral usuga ja kristlusega tuttav. Ja võibolla just selleks, et jõuda nendeni, kes mitte kuidagi kirikusse ei tule, tuleb sealt kirikust ära välja minna kuhugi sellisesse kohta, kus nii nagu siin artiklis hakkab rameletus, et sinna, kus noored tegelikult on. Ja paljud noored tegelikult ongi seal. Nad ei tule, sa võid üks kõik, kui hästi kirikus kuulutada, aga nad ei kuule seda, mida sa räägid, sest nad on mujal.
Et eks meil võib olla, et on häda, kui meie nagu väline vorm väga nagu kangestub. Ja mõnikord on ka see, et me ei saa teda nagu üldse muuta. Ja siis peab tõepoolest elumeest mööda minna lihtsalt ja kirik jääb nagu sinna kusagile püsima. Et loomulikult meil on võimalus kasutada erinevaid meetodeid ja mõelda ka, kuidas me mingisugusele inimgrupile või põlvkonnale või kellegi juurde jõuame, aga ma siis jääks selle juurde, et nagu see sõnumi selgus peab paika jääma, eks? Et see on asi, on midagi, mis on muutumatu ja sõnum, nagu Paulus ütles, et ma kõnel tahan ainult ristist rääkida, sõnum ristist on see, mis on tegelikult vägi. Milles on vägi ja see on see, mida me ei saa nagu kuidagi ära moderniseerida. See on paika jäänud.
ja kallis taevas, me tahame praegu tulla ka koos raadiokuulajatega sinu ette ja paluda avatud uksi evangeeliumi kuulutamiseks ja loovust ka kogudusele, koguduse juhtidele ja kui me oleme täna ka konkreetselt ka 3D kogudust rääkinud, siis õnnistame ka neid ja palume sinu vaimu väge ja võidmist nende töösse, et nad lisaks noorteni jõudmiseni võiksid tõesti edastada Jeesus sind ja sinu päästet ja nad võiksid kokku saada sinu väega. Tänu sulle, Issand, et sina tahad palju inimesi päästa Eestimaal ja aita, et kõik, kes me ka praegu kuuleme ja oleme mõtelnud nende asjade peale, et me võime paluda, et Jumal, et ma tahan olla kasutatav selles, ma tahan olla sõnakuulelik, olla siis kas seal kirikumüüride vahel kuulutada või kui sa läkitud välja, siis olema valmis see, kes läheb välja ja on kas turuplatsidel või kõrtsides või kuhu iganes sa meid saadad selleks, et sõnum sinust võiks levida ja inimesed võiksid tulla usu juurde.
See.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Ligä. Ilmaelu.
Palju elevust ajakirjanduse jaoks tekitab alati, kui mõnes koguduses midagi viltu läheb või kuidagi mõni koguduse juht midagi valesti teeb või ütleb siin väga suure sellise kella otsa mõnda aega tagasi sattus Ameerika kõige suurema megakoguduse pastori Ostini abikaasa Victoria Ostini ütlemised koosolekul, kus ta mainis, jällegi konteksti ei tea, aga mainis sellised asju, et Jumalale meeldib, kui sina ennast hästi tunned ja see, kui sa tuled Jumala teenistusele ja tehe seda enda pärast ja kui sa ülistad Jumalat, siis ülista enda pärast, et sinul hästi oleks ja siis Jumal nagu on ka siis rõõmus, et kuna sul hästi on ja see kõlab küllaltki õõnsalt tegelikult ja seda ka kommenteeriti väga usinalt, et aga mitte sellest kogudusest ei tahaks rääkida, aga me oleme ikka aegalt rääkinud Mark Driscollist ja ma pean tõdema, et Mark Driscoll on olnud juht ja piibliõpetaja, keda ma väga hinnanud olen ja kelle jutlusi ma kuulanud olen ja mulle meeldinud tema selline stiil, ma ei oska öelda, on see selline taotluslik, aga just võibolla selline vastukaaluks selline väga välja peetud kõnele ja välimusele selline lihtne ala selline teksa stiil ja see nagu väljendus ka tema selline olemises ja kõnes mida jälle teised on palju talle ette heitnud seda. Aga mingist hetkest hakkasid temaga seoses nagu tulema artiklid, et asjad pahasti, aga noh, iga ühe kohta, kes midagi teeb, vähe rohkem leiab artikleid, et midagi on pahasti. Küll ta manipuleeris raamatuturgu oma raamatuga seoses, et seda rohkem ostetaks. Ja siis hakkasid esile tulema ka artiklid ja pöördumised nagu koguduse liikmete või juhtide, kaasjuhtide poolt tema juhtimistiili üle ja et nii ei saa üks kristlik juhtida nagu tema. Ja et ma sain aru, et küllaltki selline autoritaarne juhtimistiil ja suhtlemistiil ka oma koguduse liikmetega. Enn, sa oled nüüd mõned artiklid välja võtnud, mis, et kuidas see järjelugu Mark Driscolliga läheb. Ma saan aru, et Mars Hilli kogudusel ei lähe kõige paremini praegu.
No ilmselt ei lähe, jah, sest eks Mars Hilli kogudus on ju tekkinud Mark Driscolli, noh, tema on ka seal koguduse asutaja ja ikkagi nagu selles mõttes visioonikandja ilmselt ja hing olnud. Et mõte on olnud kaks Mars Hilli, ka Robelli kogudus oli Mars Hill, aga see hoopis teises kohas ja nad ei ole väidetavalt oma vahel üldse seotud, aga me räägime siis Seattle'i Mars Hillist. Mark Driscoll alustas seda on öeldud väga noorena, ta oli vist kas 25 aastat vana, kui ta ühe päris väikese sõprade hulgaga nagu alustas uut kogudust, vist oma kodus lausa hakkas see koos käima, see on kasvanud nüüd siis mõneteiskümne aastaga vist pealt 10,000 või ligi 15,000 on. Noh, ka seal on erineva kämpus, et nagu siis mitte ainult Seattle, aga Seattle lähedal. Ja on teda nagu iseloomustatud Eric Geiger näiteks Ameerikas ka, kes peab siis kristliku blogi ja ütles, et ta on nagu jälginud nende mõlemad kogudus, nii siis Robelli kui Driscolli. Et Driscolli nagu tema jaoks nagu väga positiivne joon oli see, et ta oli tõesti väga nagu piiblikeskne ja ta jutlustas piiblist, ta rääkis, noh, selles suhtes, mida me ei kuule tänapäeval alati, et jutlused, nagu enne ütlesin, ma tihti peale võibolla ka positiivse elustiili sõnumid, kui otsesetus piiblikeskne sõnum, et Driscoll jäi nagu püsis selle juures ja ma olen ise lugenud ühte tema raamatut eesti keelde, neid ma ei teagi, kas on jõudnud midagi. Radical Reformation sattus meile koju ja seda ma lugesin. Tema vist kas äkki 90. lõpust on see pärit. Ma ei mäleta aastanumbrit, on või 2000 algusest. Minu jaoks väga mõjus lugemine paljus nendel samadel teemadel, millest me hetk tagasi rääkisime just just ka sellest, et kuidas jõuda selle sugupõlveni, kes ei tule nagu pühapäeva hommikul kell 10 lips ees või kostüüm seljas nagu tavapäraselt kirikus, et kuidas jõuda nende nagu subkultuuride ja rühmade juurde, kes on hoopis juba kusagil mujal, et mind see nagu ausalt öeldes nagu väga mõjutas, aga noh, need küsimused on nüüd tekkinud nüüd siin viimastel aegadel, mis meie oleme siin käsitlenud jah, seda väidetava plagiaadi küsimust, mis ühe raamatuga seoses tal oli ja kus ta oli siis citeerinud küllalt suurel hulgal materjali ja teisest raamatust ilma nagu asjakohased viiteid tegemata, see on siis kirjastused oma vähel minu mõelest neid klaarisid, oli ka vabandus, et noh, ilmselt ei olnud nagu otses põhjust nagu varastada, aga lihtsalt ehk rohkem võib-olla natukene mõtlematuse küsimuse võib-olla ka toimetaja ei tabanud seda õigel ajal, et oleks nagu pidanud viite panema, et iseenest ei olnud seal valesti midagi. Ja võib-olla natukene nagu tõsisem küsimus, mis oli siis siin vist sel kevadel, kui ühte Driscolli raamatut müües, nagu siis upitati teda New York Times edetabeli tippu, siis mitte päris kõige õigema meetode kasutades, noh, vist ise neid oma raamatud nii öelda kokku ostas edasi müües, seda, et paljud teevad seda, eks või jah, noh, selle peale ka öeldik, et nagu ausal viisil sinna on suhteliselt keeruline pääseda, aga samas see New York Times bestseller on väga kõva müügi argument, kui sa selle saad oma raamatule külge panna. Aga nüüd viimase aja küsimused, mis on nüüd nagu siis esile tulnud, on ei ole keegi nagu öelnud, et Driscoll oleks nagu olnud mingisugust nagu sellist moraalset langemist või valesti käitumist noh nagu isiklikus mastaabis, et selle suhtes ta on ikkagi jäänud sõna kuulutavaks ja kogudus on tegutsenud, aga jah, küsimused on tekkinud just nagu isikute vaheliselt, et teda on nagu süüdistatud selles, et ta on väga nagu noh, ütleme kehva juhtimistiiliga mees, küllalt arrogantne, mitte alati nagu nii öelda tugeva enesekontrolliga ja mitmeid isikuid on seda nagu vallandatud, noh, seal on pastoreid, kes on enam päeva pealt kogudusest lahkunud, et suures koguduses aga pastorite hulk on suur ja kui vanemate kogu ei ole sellega nõus olnud, siis on ka vanemate kogu liikmeid järgi vallandatud ja põhimõtteliselt sellest on nagu see praegune lärm ka nagu lahti läinud, et mingi hulk inimesi, kes siis kogunes ja otsis nagu vastuseid, see oli juba vahepeal tekkisid terved tugirühmad isikutele, kes on siis haiged saanud või kõrvale pandud Marsilli kogudusest ja minu teada nüüd viimased asjad jõudsid sinna maani, et vähemalt oli õhus nagu kohtuasja ähvardus, ma ei tea, kas selleni jõuti ja mingi rühme endisi töötegijaid ja ka ülevaatajaid, noh, kogudusel on küll oma ülevaatajad teistest kogudust. Üks neist, pastor Paul Tripp, on öelnud seda, et on võib-olla kõige sellise, noh, kehvema juhtimistiiliga või noh, tema ütles happelisena. et noh, selles mõttes tõesti nagu väga halva juhtimistiiliga kogudus, kus ta nagu kunagi pidanud olnud, on olnud. Et hetke seisuga ei ole Mark Driscoll otseselt nagu loobunud pastoraametist, ta on nagu kuueks nädalaks oli siis niisugune astus või pandi kõrvale, see oli ilmselt nagu mõlema suunaliselt, see press oli ka väga tugev, et teatavad laad uurimised käivad, on lubanud minna siis otsima nõustajate käest abi ja hetkel nagu su kuue nädalane perioood on üleval, kui ta on söönud, ta ei kõnele, ta ei esine avalikult, nii et mis saad nüüd edasi saab, eks see protsess on käimas, et täna veel lugesin uudist, ma ei leidnud see praegu kohe üles endaks ka välja ei trükkinud, et mõned, noh, seal ka ilmselt on mingid finantsküsimus, et kas vist paar kämpust on, mida nad nagu on sulgenud või lähiajal või on sulgemas, et peaks ta on kaugel meile tundub, see Ameerika ja võib-olla see selliste megakirikute kogu kontseptsioon on meie jaoks pisut nagu võõras, ütleme. Noh, mitte võõras, aga me lihtsalt ei küündi sinna, me ei adu sinna maani, mis tähendab kogudus, kus on 15 000 inimest.
Mind just huvitab see protsess, näiteks, et sa alustad mingi sõpruskonnaga kodugrupist ja mingi 10 või mõnel puhul vähem aastaga on seal tuhandeid ja tuhandeid inimesed. See on päris, noh, mõtle, et kuidas seal saab üldse vale juhtimine olla.
No aga äkki võibolla selles asi ongi, et noh, kui ütleme, et ma olen äris, me näeme see sama, kui alustab firma, noh, kes iganes, sina teed firma või Tarmode firma, seal töötab 5 inimest, neid või kõik tunnete 11, no ma töötan sellises ettevõttes ka, kus on umbes niimoodi alustatud, kus kui öelda, et veel noh, palgamaksmine käes ka umbes, need igaüks teades ise, kui palju tal oli vaja raha saada, eks, ja siis, kui see on järsku kasvanud, noh, 5 inimesest umbes 150, noh, 130-150 sinna vahele, siis ütleme nagu sellised ärisuhted ja korraldus peab palju teistmoodi käima. Ja ilmselt tuleb kogudusesse sama, et kui me alustame 10 midagi, kus kõiki tunnevad, eks, kõik on sõbrad oma vahele. Ja suhteliselt noored ja siis sa kasvab järsku, noh, Ameerika mõttes siis megamõõtmetes, järsku on seal 1000 inimest ja siis on 2000 ja siis on 5000, eks? Siis tekivad erinevad tööharud, erinevad juhid ja enam sa ei tunne kõike koguduse liikmeid, sa tunne enam kõiki juhtisidki nimepidi. Ka Bill Hybels, kes on samasugus, natuke vist veel suurema koguduse juht, on rääkinud, või keegi on ehk lugenud ta raamatud Vaikses osine vägi. Seal on paar päris head näidet ka, kui ta ütles, et üsna esimestel aastatel nad olid samas, noh, ka sellise kriisi ees, et ta ei mõtles pühapäeval, et kas ta esmaspäev läheb ja ütleb, et me oleme lõpetanud. Et tähendab, tekisid täpselt samad vastuolud inimeste vahel juhtimise raskused ka nagu sellistes väikesest garaasi kommuunist või hulgast välja kasvanud kogudus, et tõenäoliselt tekib olukord, kui enam ei saa vanamoodi ja kui siis inimene ei ole noh, valmis muutuma või ilmselt ei saa üks inimene enam juhatada kogudus, kus on 15 000 inimest, et ta ei ole siis enam pastor, et ta on noh, minu jaoks pigem ta on siis tegev direktor selleks. Ma olen teine kord mõelnud, kui apostlite tegudes öeldakse, kui diakonid pandi ametisse Jerusalema koguduses, siis apostlid ütlesid seda, et meie tahame pühenduda paastule ja palvele ja las siis teised mehed teevad need nii-öelda maised ülesanded ära, et võibolla, et see oleks tarka suurtes kogudustes, et pastor ei nagu ei peakski olema see siis nii-öelda tegevdirektor või nagu kui esimees või juhatuse esimees, kes peab kõike otsustama, kõike teadma, kõike juhtima, aga et ta võikski pigem olla selline vaimuliku suunaja ja personali küsimused ja tööasjad peaks lahendama ehk keegi teine.
Mul jääb niisugune mulje, et seal on ka siiski selline isikukeskus suhteliselt suur, et need üksikud isikud on nagu väga olulised ja noh, ütleme see esimene pastor, kes rajas, kes kogu selle kuidas ütleda, kogu selle suure süsteemi on nagu üles ehitanud, et ta on jäänud see, noh, endiselt selliseks kõige olulisemaks isikuks, kelle sõna maksab ja kelle see, mida ta ütleb, nii on. Et eks võibolla on vahel ka siiski nii, et see, kes nagu rajab, see, kes nagu käima lükkab, et see ei ole enam see, kes siis, kui see asi on kasvanud teatud maale, võiks nagu samamoodi jätkata, nagu see alguses oli. Et vahel on ka inimesed, kes ongi sellised, kes suudavad käima lükata, aga kellel ongi hea võibolla mõne aja pärast see üle anda järgmistele, kes asja edasi viiksid.
Ja see on huvitav, et piiblis öeldakse, et on see, kes kastab, on see, kes külvab ja kastab, ei, mis on see, ja keegi lõikab ja et ongi ja. Nagu...
Et tõepoolest see kogu organisatsiooni, noh, koguduse kohta võib kõikegi öelda organisatsioon, juhtimine muutub, kui hulk muutub, nii nagu siin Engi enne ütles. Ja kui ma mõtlen selle peale, kas või kuidas Paulus käis mööda maad, et ta nagu ei kippunud ühegi koguduse pastoriks otseselt, kuigi ta väga paljudele oli valmis nõu andma ja juhendama ja aitama ja kõike tegema. Aga ikka oli see nii, et käis, lükkas käima ja läks edasi. Pärast tuli mõne ja pärast vaatas jälle, kuidas läheb. Aga seda oma peale ei võtnud, et oleks jäänudki kuhugi paiga peale ja olnud selline apostel, kellele kõik vaatavad alt ülesse, keda kõik kuulavad. Ei, ta käis ringi.
Üks kommentaar on see, mida on Riskol väidetavasti ise öelnud aastat 10 10 tagasi, see on nüüd sitaat, aga ma ei tea täpselt kust, võibolla, et see on siin mingis kõnest, ei ole öeldud, et on öelnud siis aastal 2006 seda, et ta ütleb seal avalikult välja, ma olen üks pastoritest, et ta võite mind, nagu ma öelda, välja hääletada, ta võite mind lahti lasta, et igal juhul ja ütleme ka, kui on mingisuguse probleeme, et siis vanemad, nii öelda, siis noh, mingi vanemate kogu või juhatus, kes seal on, et ei pea mitte olema lojaalsed minule, vaid lojaalsed Jeesusele. Ja see ütleb seda, et kui ma ütlen midagi, mis nagu noh, on, käib selles mõttes nende põhimõtetele vastu, et siis on nii öelda, olge siis lojaalsed Kristusele, mitte minule. Et sõnad on väga ilusad, aga öelda, suhteliselt kohe peale seda ta siiski öelda, et noh, mida siin üks nagu analüüs ka nimetab, et alustas nagu niisugust võimu sentraliseerimist, kui algul tõesti oli Marsili juhtimine oli küllalt nagu niisugune jagatud eri isikute vahel, et siis hakkas mõningaid inimesi hakati endise pastorik, kes siis nagu vallandati, kui see ei olnud tema nagu põhimõttega nõus, kui osa ei olnud nõus ka selle vallandamisega, siis vallandati need omakorda. Nii et ilmselt siis siin mõned aastat tagasi nagu algas selline koondumine just, et nagu risk oli enda kätte ja noh, käituti inimestega, kes seal on noh, selle asja siis olnud kohati ikkagi küllalt räigelt, saan ma nii aru.
Tundmata tegelikult sisuliselt ikkagi seda olukorda olemata seal koha peal ja tundmata üldse need inimesigi, on nüüd teoreetiliselt võimalik, et see, mida me käsitleme praegu nagu Driscolli suure probleemina, on hoopiski võibolla koguduse mõndade teiste juhtide mäss Driscolli vastu. Ma toon siia ühe, alles iluti oli vestlus ühe pastoriga, kes kogudus kutsus ta pastoriks. Ja üsna pea see pastor sai aru, et kõik läheb hästi siis, kui ta räägib seda, mida kogudus ootab ja teeb seda, mida kogudus ootab. Seal ei saanud olla mingisugusest juttu mingisugusest pastori visioonist või pastori mõtetest, mis moodi asju teha või mingisugusest muutusi esile tuua. Ja nad olid üsna pea väga kriitilises olukorras ja ütles, et jumal, et kas see oligi see koht, kuhu sa mind tõid, et kas see on see mida ma tegema pean ja kus ma olema pean ja ta sai aru, et seal on ainult üks lahendus ja see lahendus oli see, et sealt kogudusest lendasid mitmed väga olulised inimesed ja see sai kohaks, mis moodi see kogudus sai edasi minna selle pastori juhtimisega, et see on ka, minu arust, kas GLS-ilt ka on ikka toodud see, et kui on pastor ja meeskond, et ei ole tark hoida pastoril meeskonnas inimesi, kes ei ole nõus tulema kaasa sinu visiooniga, kes põhimõtteliselt ussitavad kogu aeg sinu koguduses.
No siit tekib ka küsimus, eks, et ilmselt on erinevaid juhtimismudeleid kogudustes. Et ma olen suhteliselt palju käinud läbi ka Soome kogudustega, noh, ma olen tunnud seal paljusid inimesi ja seal on päris tihti olnud küsimus selles, et kogudust juhib vanemate kogu, mitte pastor. Pastor on palgaline jutlustaja, kes on siis vanemate kogu poolt nagu võetud tööle ja võibolla, noh, teine mudel on siis selline paljuski meil, aga ehk Ameerikas võib olla ka rohkem levinud see, et pastor ongi siis ühtlasi ka koguduse juht nii vaimulikus kui ilmalikus mõttes, kes nagu noh, öeldud nii ühel poolt kui peadirektor ja teisel poolt siis ka kui vaimulik juht. Et
kumb variant piibelikuma on?
Tead, seda on raske öelda praegu. Inselne mudelid on erinev. Me võime keeda vaidlema, kas piiskoplik kord on õigem kui presbüteriaanlik kord, eks, ja meil on väga erinevaid lahendusi erinevatel kogudustel ja me ei saa, ma arvan, meil ei ole mõtet näiteks siin minna vendade metodistidega jadedega või nelipühilastega tülli sellepärast, et neil on piiskopid, aga meil ei ole. Läti baptistidel on piiskop, eks, ja seal käivad nagu ilmselt ka. Ma ei tea, kuidas seal näiteks pastorid ametisse pannakse, kas ka määratakse või kas kogudus valib.
Kui oleks nii hästi teada, kumb on õigem, küllab siis juba kõik kasutaksid seda õiget, eks? Aga kogu, noh, mõlemad võivad väga hästi töötada ja mõlematega võib ka väga metsa panna, nii et kahjuks me ei oska nagu defineerida, nii et kumb neist nüüd see õigem on, et
et see olukord, milles enne just rääkis, et ma arvan, et seal on ka, noh, nagu tihti on, on vähemalt kaks teed võibolla ja ma usun, et seal nüüd on selline tunnetuse küsimus, et, et võimalik, et ta teine kord on olukord, kui peab ka pastor lahkuma sealt ja ta mõistab, et ta oma visiooni võibolla ei saa seal ellu viia, no et, sest, noh, on olnud ju mitte väga kaugel ka seotsed olukord ja kui jääbki, kui on ka nii-öelda see, nii-öelda juhtkond siis või vanemate kogu on tugev ja pastor omalt poolt tugev, siis tekibki selline patiseis, et, et kumbki ei anna alla ja kokkuvõttes kannatab tervenisti seal töö ja kui tuleb teine juht, siis järsku asjad nagu laabuvad. Et, mina ei tea ka ja ma arvan, et seal ei olegi üht lahendust, et täpselt nii peab olema, et, et aga kuidas alati just õige on, et see on tee, kus tuleb nagu jumale seisukoht öelda ja tõenäolise mõnikord peavad mingid inimesed lahkuma. Aga kas see on juhatuse liige, kas see on keegi diakonitest või kas see on pastor ise, et seda ma ka ei oska öelda. Selle praegu, noh, ma usuks ja loodaks ja kui see on palvetaks küll sellepärast, et Mark Driscoll võiks tõesti läbi käia ehk ka mingit laadi meeleparanduse ja taastumise kooli, et, et ega selles suhtes see kogudus iseenest ei ole halb ja ma tema õpetuses ka midagi oleks valesti olnud, aga lihtsalt, et see kogudus oleks võimeline edasi minema oma teed ja kui ta peab minema selleks alustama mingit teist kohta, eks või jääma selliseks rea pastoriks, siis võimalik, see on üks tee. Ma olen nii kaugel siit, või me kõik on see nii kaugel ja me päris täpselt kõiki asju tõenäoliselt ei oska ette öelda.
Et üldiselt mulle tundub niimoodi, et ikkagi Piibel väga paljuski räägib sellisest kollegiaalsest juhtimisest või meeskonnaga koostöö tegemisest, et kui Mooses omal ajal kõike väga üksi tegi, siis ühel hetkel oli tema enda jõud otsas ja kõik väsind ja pidi tulema paganast See oli sellist tema äiapapa, eks, kes tuli ja ütles, et kuule, et mis sa teed, et sa vaevad ennast ja teisi, et jaga seda juhtimist, jaga. Ja kui me uut testamenti loeme, siis ikkagi ka, ega apostlid nii-öelda ainuisikuliselt ei otsustanud, vaid nad pidasid nõu ja otsustasid koos midagi ja siis midagi toimus ja juhtus. Nii et kindlasti ma arvan, et igal juhul on koguduses normaalne selline kollektiivne juhtimine ja kõige selle käigus kahtlemata tuleb kõigil osapooltel nagu ära kuulata üksteist ja koos mõelda ja otsida lahendusi ja ega me ei oska Marsilli kogudusele öelda, mida nemad tegema peavad, eks nad peavad selle lahenduse ju ise leidma ja mis moodi nagu läbi minna sellest olukorrast. Kindlasti on see, et me ei ole keegi täiuslikud, on teinekord vaja pastorel meelt parandada, on vaja juhatuse liikmetel meelt parandada ja vahel ongi võibolla see olukord käes, et kus keegi ütleb, et mina lähen ära või ütleme, noh, teie tehke edasi, aga mina lähen, mõnikord on see võibolla pastora, mõnikord on võibolla hoopis mõni muu tugev isiksus koguduses, kes ei lase nagu teistel edasi minna ja kui toimub selline teine kord ka lahkuminek niimoodi, siis võivad mõlemad edasi töötada ja erinevates kohtades läheb jälle hästi.
Jah, mõnel võibolla selle kollegiaalse juhtimise osas vanas testamendis või Mooses näite puhul tuleb meelde kohe see, kui Mirjam ja Aaron arvasid ka, et nemad ega siis Jumal ainult Moosesega ei räägi ja siis Jumal arvas väga otseselt midagi. Aga ma tooksin siin kohal esil ühe mingisuguse statistika, mul kahjuks ei ole andmeid, kus kohas see võetud on, aga usume, et see siis umbes niimoodi on, vähemalt Ameerika kontekstis ja see puudutab just pastori tööd ja pastori isikut ja võibolla koguduse liikmed alati ei mõtle selle peale ja tundub ka, et noh, mis see pastoril on, siis käib pühapäeval, peab ühe pooletunnise jutluse ja paneb koosoleku kokku ja võibolla teeb nädala siis ühe piiblitunni ka ja no mis see siis ära pole, et mis tal viga. Aga see statistik ütleb, et 97% pastoritest on tunnud ennast reedetutena, kogenud vale süüdistusi ja on saanud haiget oma lähedaste usaldusväärsete sõprade käest või poolt. 70% pastoritest võitleb depressiooniga, 7000 kirikut sulgeb oma uksed igal aastal, 1500 pastorit lahkub oma töölt igas kuus, 10% loobuvad pastoritööst, 80% pastoritest tunnevad nagu ennast kuidas öelda , ilma julgustama , ilma julgustuseta või natukene nagu , nagu hirmunult 94% pastori perekondadest tunnevad nagu sellist survet selle , selle teenistuse või selle töö tõttu . 78% pastoritest ei , 78%-l pastoritest ei ole lähedasi sõpru . 90% pastoritest tunnistavad ja nad teada , nad töötavad 55-75 tundi nädalas ja see, see statistika ei ole millegi muu pärast esile toodud , kui on lisatud , et palu oma , palveta oma pastori pärast ja see on täiesti kindlasti parim asi , mis me teha saame , kui sa näed kuskil viga koguduses , kui sa näed kuskil puudujääki pastoris , siis parim asi , mis sa teha saad , on , on palvetada tema pärast ja toetada teda nii , nii nagu sina saad ja kindlasti on omal kohal ka armastuses teatud võib-olla asjadele tähelepanu juhtimine , aga aga kahjuks või õnneks ei ole ükski juht ei täiuslik ega väga vigadeta.
Te kuulete saadet Ilmaelu.
Ilmaelu saade on saade, mida te kuulate, õigemini saade, mis üsna pea otsa hakkab saama. NVEVO Tarmo Kähre Timolike on siinpool. Meenub teil mingisugusest ajast Eesti kontekstis, kui sellised kõrgemad poliitilised juhid oleks kutsunud, aha, mul võib küsimuse ajal küll tegelikult meenub, aga oleks kutsunud ühes rahvast nagu jumala poole pöörduma, sest asjalood on kehvad.
Tuleb meelde, tõenäoliselt oli siis kas 80. Lõpp, kui Interrinne ründas Toompead ja see oli vist aeg, kui Edgar Savisaar oli peaminister ja siis küll Savisaar minu teda raadio kaudu kutsus inimesi kodudes palvetama. Et,
see oli ammu.
See oli päris ammu, jah. Et ikka, osun, et aastal 25 tagas. Ma arvan, et see võis olla äkki 89. aastal või 90. Ma päris peast ei mäleta seda kuupäeva ja otsin praeguseks välja ka. See meenub.
Aga eks see on muidugi ka, tundub, et või, kuidas on, et loomulik või loogiline, see kõlab küll natukene kehvasti, aga et meil lihtsalt läheb liiga hästi Eestil praegu niimoodi üldjoontes, et pole, et mäletame, et selliste riigipeade poolt oli Ukraina oli see siis presidendi kohuse täitja või oli peaminister või kes see kutsus ka ja üles jumalat palve, jumala poole paluma, kui olid kas need Kiievi sündmused või ma täpselt
no, jah, mõnda aega ju seal sellistel pöördestel ja kriitilistel hetkedel, kui Ukraina president oli juba põgenenud ja uut veel ei olnud, siis oligi presidenti kohusetäit ja oli kristlane, oli baptisti koguduse liige, Aleksandr Turtšinov oli ta nimi ja tema kindlasti minu mõelest ta kutsus mitmeid kordi üles palvetama inimesi. Ja.
See, miks ma seda küsin, on lihtsalt sissejuhatus saadet lõpetavale lõigule, kus CBN vahendas ühte Ameerika Huntingtoni linnapea pöördumist, videopöördumist kogudusjuhtide poole, kuna olukord linnas on muutunud väga, väga keeruliseks. 7. septembril oli see palvepäev, kuhu siis see linnapea kutsus, et no, kristlast enam ei vaid igatseks, et Eestimaal oleks juhte ja linnapäid või vallajuhte või riigijuhte, kes keerulistes olukordades oskavad pöörduda Jumala poole ja kutsuda üles kristlasi palvetamises. Palves on vägi, nii tunnistab ka selline linnapead. Ma olen ise kogenud isiklikult palveväge ja oma töös palveväge, et tuleme kokku ja palvetame, sest see linn vajab muutumist.
Lääne
Virginia Huntingtoni linnapea videopöördumine kohalike usujuhtide poole palvetada linna eest on muutunud ülipopulaarseks. Linnapea Steve Williams ütleb, et narkosõltuvus hävitab nende linna ja nii saatis ta videopöördumise kirikujuhtide poole, paludes neil ühineda 7. septembril ühiseks palveks. Ma olen mõistnud ja kogenud palveväge isiklikus elus ja oma töökohustuste täitmisel.
My administration and how we're going about doing business. Join all
Ma palun kõigil kogudustel ja teenistustel koguneda üheks päevaks, üheks teenistuseks.
For one day in one service
that we all lift et tõstama hääl, et meie kogukond võiks terveneda.
Williams palub kirikuid palvetada tervenemist sõltlastele, kaitset õiguskaitsele, võideldes narkogruppidega ja lõpetuseks eespalvet ka narkodiilerite eest, et nad võiksid saada vabaks kriminaalsest elust.
Wow, great to see a leader taking a stand like that.
Really is.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Like. Ilmaelu.
Worst of it is I